Gepliyar Azadlyk Radiosy. Akşamat xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri bilen olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışyp ýerin. Arap yurtlarının dördüsü Katar bilen diplomatik katnaşıklarını kesti ve onu İslamçı toporları goldamak taipladi. Şeride İran bilen yakın katnaşığını yadgardi. Saudi Arabistan, Müsür, Bahreyn ve Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik katnaşıklarını besedip ekli katnaşıklarını yatırıyanlığını 5. yunda bilelikte ilan ettiler. Bu edim Gazi Bay ve 2022 yılda Futbol Oyuncu Halkarı Federasyası FIFA'nın Dünya Kubuğu uğrundaki yarışını geçirecek şeride Birleşen Ştatların ulu harbi bazasını saklayan yurdun üzmölüge düşmögüne getirir. Parsaylığının devletleri Katar'a İran bilen Musulman doğunları yali İslamçı hareketleri bilen yakın katnaşık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar İslamçı toporların regionun hopsuluğunu Katar astında koyanlığına ediyarlar. Saudi Arabistan'ı Katar bilen guri yer serhedini yapıp onu Arap yarım adasından kesecektigini aytdi. Britaniýanyň polisiýasy Londonyň merkezinde bolan we 7 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi derinmek boýunça çäreleriň dowamında täze reýdleri geçirenligini we sany tahkyk agdalmadyk adamlary tutsak edenligini habar berdi. Ençeme adam tutsak edildi diýip polisiýa Londonda 5-nji iýunda irki sagatlarda geçirilen reýdleriň ýygyany ma'lum etdi. Londonyň polisiýasynyň müdiri Cressida Dick polisiýanyň ölüm öçberde suwut materiallaryny toplanlygyny BBC telewizionyna aýtdy. Hücumçilerin 3-nji iýunda London köprüsünde yük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda. Hücumçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Islam döwleti atly ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji iýunda polisiýa geçiren reýdlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kırgızstan'ın Atamekan Opozisyon Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň esasında suwda çekildi. Bişkekiň 1-nji maý trawynyň suwda Tekebayevyň we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligiň öňki ýolbaşçysy Duýşan Kulhatonowyň işine 5-nji iýunda seredip başlady. Olaryň ikisi de 2010-njy ýylda Tekebayevyň premier-ministr bolan döwründe orsetli biznesmenden 1 million dollar möçberde para almak aýyplamasynyň esasında suwd edilýärler. Tekebayev we onuf öýlerine ýönkelýän aýyplamalaryň galpdygyny we siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atamekan partiýasy öz liderine garşy suwt işini gozgamak arkaly Kyrgyzstanyň hökümetiniň şöleň oktýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňünde başga pikirliligi çäklendirmek we Tekebayewiň prezidentlige dalaş etmegine pätkel bermek isleýänligini aýdýarlar. 58 ýaşly Tekebayew fevral aýynda tutsak edildi. 5-nji martda Atamekan partiýasy ony prezidentlik saýlawlary üçin dalaş şäher hökmünde etdi. Azerbaycanly jurnalist Nejat Amiraslanowyň aklawçysy öz müşterisiniň tutsakhanada gynamalara sezewar edilenligine we onuň ähli diýişiniň zor bilen sogurlanlygyna ynanýanlygyny aýtdy. Gazak etrawyndan gararsyz jurnalist Amiraslanow 22-nji maýda tutsak edildi we polisiýa garşylyk görkezmekde aýplanyp suw tarapyndan 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. 3-nji iýunda jurnalistiň suwdyň kararyndan şikayeti dinlendi. Emma ol şikayet etmegiň ýerine günäligini aýtdy. Onun aklıçısı Elçin Sadikov dinlenşin izyan eden çıkışında Amiraslanow suwdyň jaýynda görende onun agzynda diş galmanlygyny, emma bir gün öň onun ähli dişleriniň yerinde bolup müşterisiniň näsi görünmänligini belledi. Biz ondan dişleriňe näme boldy diýip soranmyzda ol ýöne gaçdy diýip jogap berdi diýip Sadikov aýtdy. Aklıçy bu ýagdaý destine derňemäge çagyrýar. Döwü New York derleşýän jurnalistleri goraýjy komitet 24-nji maýda Azerbaýjanyň häkimetine çagyryş edip Amiraslanowyň şikayetini ret etmezlige ündäpdi we tanqidçi jurnalistleri gysmagy we tutsak etmegi bes etmäge çagyrypdy. 2003-nji ýylda ýogulan kakasynyň yerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliyev tanqidi pikirleri çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy iýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi habar berýär. Maglumata görä sammit gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini ma'lum edipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.